Dëgjues të nderuar, mirëmbrëmje. Ju flasim nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë. Un jam Vullnet Poshka. Nga 30 minutat e emisionit të mbrëmjes së veçojmë. Takimi radhës Prishtinë-Beogradu mbahet pas dy javësh, konfirmon Edita Tahiri. Kosova nuk duhet i shtrojë çështjet e brendshme në dialogun me Serbinë, vlerësojnë analistët në Prishtinë. Qeveria mundohet ta zbehë rolin e kuvendit në bisedimet me Beogradin, thot i ftuari i emisionit Ismet Beqiri. Të paktën 1300 të vdekur nga tërmeti e tsunami në Japoni. Autoritetet thonë se aksidenti në centralin Fukushima ka pasoja lokale. Presidenti Barack Obama zotohet se Amerika do të ndihmojë Japoninë. Liga Arabe kërkon zonë të ndalim fluturimeve mbi Libi. Forcat e Gaddafit pretendojnë fitore në disa qytete. Për këto dhe për mbajtje tjera, më hollësisht në vazhdim të emisionit.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Takimi i formatit të njëjtë ndërmjet Prishtinës dhe Beogradit do të mbahet pas dy javësh, konfirmoi shefja e ekipit kosovar të bisedimeve Edita Tahiri. Sipas saj, shpresa se bisedimet do të prodhojnë rezultate varet e kushtet që Brukseli u ka vënë këtyre vendeve për integrimin e tyre në Bashkimin Evropian. Ndërkohë, lëvizja vetëvendosje thotë se Serbia do të përfitojë integrimin, ndërsa brenda Kosovës në veri sipas kësaj lëvizje do të krijohet një Republikë Serbe. Nga Prishtina raporton Albana Isufi.
Bisedimet mes Kosovës dhe Serbisë pritet të zhvillohen çdo dy javë, ndërsa takimi i parë përfundoi pa marrëveshje mes palëve. Shefja e ekipit kosovar të bisedimeve Edita Tahiri tha se sipas dinamikës së caktuar, është paraqartë që çdo dy javë të ketë takime mes asaj dhe homologut serb Borko Stefanović. Gjithnjë palë tretë do të mbetet Bashkimi Evropian, përkatësisht Robert Cooper dhe pjesëmarrës në takim përfaqësuesi amerikan Tom Countryman. Pas kthimit nga Brukseli ku zhvillua takimi i parë, ZVND-s kryeministria Edita Tahiri përsëriti se Beogradi vazhdon me mentalitetin e së kaluarës dhe si pasojë e kësaj nuk është arritur marrëveshje për katër temat e diskutuara. Mos marrëveshjet sipas Tahirit vijeshin në pak kur prekeshin interesat kombëtare.
Atëherë këtu kur zgjidhjet preknin interesat nacional, asnjë palë nuk ishte e gatshme të lëvizë. Ne kemi shkuar në këtë dialog me vijën e kuqe, pra është një dialog teknik, nuk prek çështjen e statusit dhe pavarësisë, por ne çështja e statusit, Kosovës si shtet i pavarur, sovran, me integritet territorial paprekshëm dhe si shtet unitar, është çështje e përfunduar, por jo vetëm për ne.
Në anën tjetër, lëvizja vetëvendosje ka filluar një fushat, siç thuhet për vendisimin e qytetarëve të Kosovës, për dëmin që po i shkaktohet vendit me fillimin e negociatave të reja me Serbinë. Në fletushkat e shpërndara në Prishtinë thuaj se negociatat e integrojnë Serbinë në Bashkimin Evropian dhe e dëmtojnë Kosovën. Aktivisti Zgjem Hyseni numëron arsyet pse sipas lëvizjes nuk duhet hyrë në bisedime.
Nuk duhet negociuar me Serbinë sepse negociatat e krijojnë Republikën Serbe brenda Kosovës. Nuk duhet negociuar me Serbinë sepse Serbia nuk e pranon pavarësinë e Kosovës. Nuk duhet negociuar me Serbinë sepse Serbia nuk po ndryshon kushtetutën e saj, ku ajo është parashë Kosovën si pjesë integrale të Serbisë. Nuk duhet negociuar me Serbinë sepse ajo vazhdon të financojë e përkrah strukturat e saj paralele në Kosovë.
Pretendimet për krijim të një Republike Serbe në Kosovë hidhen poshtë nga zyrtarët e qeverisë, të cilët thonë se statusi mbetet i paprekur, ndërsa aspirata për të integruar në Bashkimin Evropian, sipas Edita Tahirit, e ka shtyrë Serbinë që të hyjë në bisedime.
Arsyeja pse edhe pala tjetër dhe Serbia ishte e gatshme për këtë bisedë ndërlidhet me kushtet që duhet të plotësohen në kuadër të procesit të integrimeve evropiane. Siç e dini, janë dy kushte themelore. E para është fuqinësia e mirë dhe konstruktiviteti në bashkëpunimin rajonal janë dy standarde, të cilat çdo shtet që aspiron të bëhet pjesë e BE-s duhet i plotësojë.
Kuvendi i Kosovës pa votat e opozitës ka miratuar këtë javë një rezolutë për të cilën thuhet se jep mbështetje dialogut Kosovë-Serbi si dy shtete të pavarura dhe sovrane, si dhe jep një rol shtesë kuvendit në mbikëqyrjen e procesit të filluar të bisedimeve. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Albana Isufi.
Kosova nuk duhet i shtrojë çështjet e brendshme të saj në dialogun me Serbin, vlerësojnë analistët e çështjeve politike. Ata mendojnë se një pjesë e madhe e çështjeve do të mund të mbeten peng i vullnetit të Beogradit dhe paralajmërojnë se Serbia rrezikon të bllokojë apo të ngrijë disa procese të caktuara, të cilat janë çështje e brendshme e Kosovës. Kronike korrespondentit ton Bekim Bislimi.
Analisti Ylli Hoxha nga Klubi për Politikë të Jashtme thotë se një numër i çështjeve të caktuara, të cilat pritet të shtrohen në dialogun Kosovë-Serbi, nuk do të duhet të ishin çështje për të cilat duhet të bisedohet.
Ajo që ne kemi vrejt si risk është pikrisht futja në një proces ku për gjitha çështjet e pazgjidhura, Serbia shndrohet në pale të cilat duhet jep aprovim, dhe me këtë një pjesë e madhe e çështjeve do të mund të mbeten peng i vullnetit të Beogradit. Dhe shumica e këtyre çështjeve janë çështje të mbrendshme të Kosovës.
Ndërsa analisti Mazlum Baraliu vlerëson se Serbia është në pozicion që të luajë në mënyrë obstruktive dhe të shfrytëzojë çështjet e caktuara në favor të saj.
Rrezikohet çdo gjë, çdo çështje që është e ngritur dhe që është e rëndësishme, me rëndësi vitale madje për qytetarët e Kosovës, siç është çështja e pagjetur dhe gjykata e funksionalizimit tyre. Ato ka mundësi që jo vetëm të mos vijnë, por të ngrihen, por ka mundësi edhe të obstruksionohen ose të futen në renditje edhe çështje të tjera të statusit dhe pjesës veriore dhe shumë çështje edhe më të rëndësishme të suverenitetit të Kosovës mund të jenë të ngrira dhe mund të jenë objekte i obstruksionit të mundshëm në çdo çast, në çdo fazë të këtyre bisedimeve nga ana e Serbisë.
Mendim të ngjashëm ka dhënë analisti Hoxha, i cili thekson se pala kosovare nuk duhet të hyjë në kurthe të cilat mund të imponohen në kuadrin e dialogut dhe të bisedoj për çështjet e brendshme të saj e të cilat Serbia mund t'i keqë përdor duke i mbajtur peng proceset prej të cilave nuk ka ndonjë interes.
Çështja e gjykatave në veri nuk do duhet të ishte çështje që duhet ta negociojmë me Serbinë, është një obligim i pranisë ndërkombëtare në Kosovë dhe institucioneve të Kosovës që kryjnë atë proces pa marrë parasysh vullnetin serb. Faktikisht vendosja e kontrollit pezon në pikën 1.31 të Kosovës nuk do duhet të ishte çështje. Është pjesë e një aranzhmani dhe pjesë e vendimeve paraprake të dokumenteve ndërkombëtare, rezolutës 1244, marrëveshjes së pakos aktisarit, një obligim i pranisë evropiane në Kosovë që të realizojë këto.
Edhe analisti Baraliu vlerëson se kosovarët duhet të kenë kujdes në mënyrë që çështjet e caktuara të mos shndërrohen në peng të procesit të dialogut.
Ka çështje të cilat nuk do të mund të zgjidhen dhe rreziku është potencial për të gjitha çështjet që mund të trajtohen që të mos marrin një epilog të dëshëruar dhe të përfunduar një herë për gjithmonë, dhe ka gjithsesi mundësi që Serbia sapo të realizojë objektivat e veta të mund të tërhiqet ose të bëjë obstruksione gjatë procesit në çdo çast, sepse synimi i saj kryesor është që thjesht të ta marrë kandidaturën për anëtare potenciale të Bashkimit Evropian.
Sidoqoftë, dy këta analistë kanë vlerësuar se autoritetet e Kosovës duhet të jenë shumë të kujdesshme, por edhe më agresive në komunikim me Bashkimin Evropian, si dhe të krijojnë një strategji dalëse nga procesi i dialogut Kosovë-Serbi. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Shefi grupit parlamentar të Lidhjes Demokratike të Kosovës, Ismet Beqiri, tha Radios Evropa e Lirë se kjo parti nuk është kundër bisedimeve me Serbinë, por shton se ato duhet të kenë agjend të detajuar. Sipas tij, qeveria po mundohet të zbehë rolin e kuvendit kërsh i bisedimeve me Serbinë. Beqiri pohon se Lidhja Demokratike e Kosovës nuk e pohon dhe as e mohon faktin nëse Begjet Pacolli është presidenti i Kosovës. Me zotin Beqiri bisedoi Arton Konushevci.
Zoti Beqiri, bisedimet në mes të Prishtinës dhe Beogradit tashmë kanë nisur. Jeni kundër këtyre bisedimeve?
Nuk është që LDK është kundër bisedimeve, po është kundër mënyrës se si janë filluar realisht, të papërgatitura, pa agjendë, pa platformë qartë, pa transparencë, pa njoftim të atyre që duhet me u njoftu, që para se gjithash janë deputetet ose përfaqësuesit e qytetarëve, dhe si qeveri nuk e kanë këtë drejtë veprojnë kësaj. Në fund i fundit qeveria nuk jep llogari qytetarëve, po jep kuvendit, e kuvendi jep llogari qytetarëve, sepse janë zgjedhur drejt për drejt nga qytetarët. Nga gjitha këtu, ne kemi pas rezervat tona dhe rezoluta se si është paraqit, si kanë dashur fillimisht edhe me emiratu. Gjithë din opinione që në seancën kur është paraqit kjo rezolutë, ndërtet dy rezoluta. Pjesën e parë fjalë zoti tha se s'ka thon kurrë. I ka përsëritur disa që i ka thon që 3 vite dhe tek në insistimin tonë atë Rozdal ka thon do të bëjmë këtë, por përsëri pa shkrim, pa dokumentuar me asgjë dhe u shty për ditën tjetër që e din gjithë. Pastaj ne kemi marr pjesë në harmonizim për tregu vullnetin që ne jemi të interesuar. Ne nuk jemi kundër bisedimeve, por nuk jemi për çfarëdo bisedimesh, pa rezultat, pa një qëllim, pa cak. E mbi gjithë ajo që shqetëson LDK-n është tentimi i qeverisë që rolin e kuvendit ta zbe, ta marginalizon, dhe në këtë mënyrë ne nuk e pranojmë në formë tillë çasjes, sepse kuvendi, insistimi i Lidhjes Demokratike të Kosovës është mes tjerash që kuvendi ta luajë rolin e vet konstruktiv, vendimarrës kushtetues, ligjor dhe jo të jetë në margjina të zhvillimeve. Konform kësajne edhe kemi thonë që LDK-ja përmes kuvendit të jap kontributin e vet, pavarësisht që gjithë e kanë pasur ato veç filluan bisedimet dhe përsëri në draftin e rezolutës, tash në rezolutën e miratuar nga pozita, dhe ne kemi thonë që ajo ka pasur mangësi të shumta dhe ne kemi propozuar disa pika, asnjë pikë që ne kemi propozuar që do ta pasunonin rezolutën nuk është fut dhe nuk ka qenë rëndësishme sa foçe ose sa fleti ka rezoluta ose sa pika i ka pasur, rëndësishme çka ka në të.
Kuvendi i Kosovës miratoi rezolutën me të cilën i jepet mbështetje dialogut me Serbinë, por kjo rezolutë nuk u votua nga opozita. A nënkupton kjo se nuk do të respektoni as marrëveshjet eventuale që do të mund të dalin nga ky dialog?
Pavarësisht që s'jan pranu pikat tona, tash ai rezoluta është rezolut, ne nuk mund të themi që s'është rezolut, por ne përmes kuvendit do ta dhëmë kontributin tonë në asnjë mënyrë në grupe punuese, në asnjë mënyrë nëpër tipe të formave të ekipeve ndryshme, nëse tentojnë diçka të tillë me bë, jashtë kuvendit LDK-ja nuk do të jetë pjesë e këtyre zhvillimeve, por sigurisht ne kemi obligim që përmes kuvendit, si deputet, si zgjedhur të popullit, të kujdesemi edhe nga ky pozicion, pavarësisht që se kemi votuar, çojmë mos do të ketë eventualisht tentim të imponimi diçkaje që është jashtë kushtetutës ose bien dashme kushtetutën e Republikës Kosovës. Dhe unë besoj që edhe po të dojnë, nuk do ta kenë guximin kush do të qoftë në këto biseda që do të shkojnë këto ekipe të bëjë diçka që bien dashme vullnetin e qytetarëve të Kosovës.
Sa realisht ka opozita bashkëpunim mes vetë në kuvend?
Po sigurisht që ne bisedojmë edhe për çështjet madhore, të rëndësishme dhe të veçantë. Është vërtet që ne mund të kemi dallime që është normale sepse as platformat politike, as programi nuk është njësoj. Me disa ke ngjashmëri më shumë, me disa jo, ju e dini edhe motivet janë nuk janë të njëjta këtë rast të LDK-s, besoj edhe të AK-s së bashku me motivet e vetëvendosjes pse nuk është përkrah rezoluta. Por sigurisht që një koordinim u pa, në mënyrë edhe u vret sa ka qenë koordinimi i madh apo jo, vota ishte njësoj kundër rezolutës.
Zoti Peçiri, partia juaj dhe Alianca për Ardhmërinë e Kosovës kanë dërguar çështjen e presidentit në gjykatën kushtetuese. Çfarë vendimi prisni nga kjo gjykatë?
Po ne kemi thonë disa herë në qendrimet tona, Lidhja Demokratike e Kosovës nuk dëshiron shumë më marrë me persona, po dëshiron më marrë me procese. E kam fjalën këtë rast edhe me procesin zgjedhor që ka qenë, me procedurat. Ne kemi dyshuar edhe dyshojmë edhe mendojmë se ka pas shkelje të procedurave realisht kushtetutës rregullore së punës së kuvendit. Dhe nga kjo arsye ne kemi dërguar një kërkesë, nëse mund thuhet, për interpretim nga gjykata kushtetuese si organi i fundit i cili e bën këtë interpretim. Në vetë fakti që kemi dërguar e besojmë që ka pas shkelje, por cili do vendim që të jetë sigurisht i gjykatës kushtetuese, LDK-ja do ta pranon duke besuar që do të jetë i pandikueshëm nëse mund thuhet, ndërkësh nuk mund paraqjoj cili do të jetë vendimi i gjykatës kushtetuese, po e them qoftë pozitiv për po flas për ne si lëndë që kemi dërguar, qoftë edhe negativ, ai është organi kryesor edhe i fundit që vendos për këtë, ne fundit i respektojmë vendimet e organit këtë rast më të lartë gjyqësor që ka gjykata kushtetuese e Republikës Kosovës.
A e njihni ju zotin Pacolli si president? Partia juaj ka thënë se institucionet e krijuara me 22 shkurt nuk janë legjitime për LDK-n.
Po ne kemi thonë disa herë, posaçërisht pas përfundimit të procesit zgjedhor, me bindje të plotë, dhe atë edhe sot e përsërisim që ky proces zgjedhor ka qenë i manipuluar, jo demokratik, i degraduar, me vjedhje tash të quajtura, nëse mund të thuhet se po quhen terminologjinë tash industriale. Nga një proces i tillë zgjedhor, ne nuk kemi pritur që do të ketë edhe proces të mirëfillt të krijimit të institucioneve të Republikës së Kosovës, qoftë zgjedhjes së presidentit, qoftë zgjedhjes së qeverisë, dhe gjithçka që po ndodh, edhe që ka ndodhur ato ditë, po vërtet në atë dyshimin për mendimin tonë të bazuar se ka pas manipulim të votës, po nuk mund të them që se njohem, asë njohem, vetë fakti që e ka marrë detyrën, edhe po njihet si president i shtetit nga shteteve të ndryshme e tjera tjera, tash për tash ne kontestojmë procedurën dhe presim vendimin e gjykatës. Pastaj sigurisht veprimet tona, vendimet tona do të shkojnë drejtim të asaj që e njohim apo se njohim.
Intervistën me Ismet Beqirin mund ta gjeni në faqen tonë në internet evropaelir.org. Në vazhdim të transmetojmë lajmet që i përgatiti Valona Teliqi.
Japonia informoi agjencin ndërkombëtare për energji bërthamore se ka përjetuar aksident bërthamor me pasoja lokale në reaktorin Fukushima, për shkak se nivelet e radioaktivitetit ishin mbi kufit e lejuar. Sipas autoriteteve japoneze, aksidenti ka qenë i nivelit 4 në shkallën prej 1 deri në 7. Zyrtarët i urdhëruan të gjithë banorët që të evakuohen nga zona, ndërsa mediat raportuan se të paktën 3 persona i ishin ekspozuar radioaktivitetit. Në anën tjetër, ekipet e shpëtimit janë në kërkim të mbjetuarve pas tërmetit të së premtës, i cili besohet të ketë marrë mbi 1300 jetë. Ekipet të shpëtimit kanë arritur edhe nga Korea e Jugut, Zelanda e Re dhe Singapori. Edhe presidenti amerikan Barack Obama ka shprehur gatishmërinë e Shteteve të Bashkuara për të ndihmuar Japoninë. Ai ka mobilizuar ushtrinë amerikane për ofrimin e ndihmës emergjente në vendin e goditur nga fatkeqësia.
This is a potentially catastrophic disaster. And the images of destruction.
Kjo është një fatkeqësi katastrofike. Imazhet e shkatrimeve dhe përmbytjeve që vijnë nga Japonia janë thjesht rënditëse. Japonia është një nga aleatët tanë më të fortë dhe më të afërt. Unë kam biseduar me kryeministrin Naoto Kan dhe kam ofruar çdo lloj ndihme të nevojshme, ka thënë Obama. Kosova shprehu rregatshme të ndihmoj Japoninë në menaxhimin e katastrofës natyrore që ka goditur këtë vend. Ministri i Jashtëm Enver Hoxha i ka ofruar homologut të tij japonez ndihmën e një kontingjenti të specializuar të forcës së sigurisë së Kosovës. Televizioni shtetëror i Egjiptit tha se Liga Arabe ka bërë thirrje Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara të miratojë zonën e ndalim fluturimit mbi Libi. I njëjti burim tha se shtetet arabe kanë vendosur të hapin kanale komunikimi me Këshillin e Kryengritësve në Bengazi. Takimi i përfaqësuesve arab në Kairo vjen një ditë pasi udhëheqësit e Bashkimit Evropian kanë rënë dakord për të shqyrtuar të gjitha opsionet që do të detyronin Muammar Gaddafin të jap dorëheqje. Ndërkohë forcat besnike të Gaddafit kanë shpallur fitore të tjera kundër luftës tarëve kryengritës. 10,000 protestues janë mbledhur para pallatit mbretëror në Manama të Bahreinit. Protestat vijnë në kohën kur ministri amerikan i mbrojtjes Robert Gates po viziton Bahreinin me qëllim nxitjen e dialogut mes protestuesve shiit dhe monarkisë sunite. Qindra njerëz janë mbledhur në qendër të kryeqytetit të Azerbajxhanit në ditën e dytë të protestave antiqeveritare. Protestuesit kanë mbrohuritur parulla kundër presidentit Ilham Aliyev duke i bërë thirrje të jap dorëheqjen. Autoritetet e rendit kanë përdorur forcën për të shpërndar demonstruesit, ndërsa kanë arrestuar disa prej tyre. Ministri Çek i Mbrojtjes Aleksandr Vondra ka suspenduar kreun e policisë ushtarake të vendit. Suspendimi i generalit Vladimir Lozga vjen një ditë pasi policët armatosur kanë bastisur lokalet e televizionit Çek në kërkim të një raporti që shkaktoi lëkundje në mesin e inteligjencës ushtarake. Raporti për të cilin televizioni Çek tha se nuk u gjet nga policia, çoi në shkarkimin e ish-kreut të inteligjencës Miroslav Krejçik në vitin 2007. Udhëheqësit e 17 vendeve që përdorin euron janë dakorduar për një sër masash që synojnë ruajtjen e monedhës. Në mesin e tyre parashihet edhe rritja kapacitetit të ndihmës në 440 miliard euro. Deri më tani fondi i stabilitetit parashihet 250 miliard euro për vendet e goditura nga kriza. Mjekët thonë se kongresistja amerikane cila u qëllua në kokë nga një person i armatosur në Arizona ka bërë përparime të dukshme në shërimin e saj. Mjeku Don Kim tha se Gabriel Gifford tani mund të flasë fjali të plota, por të shkurtra, mund të jetë smendim dhe tregon emocione pozitive. Megjithatë thuhet se Gifford ende nuk e kujton ngjarjen e 8 janarit në Arizona. Dha mbllokun e lajmeve të radios Evropa e Lirë, unë jam Valona Teliqi.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë me pjesën tematike. Rreth 70% e mjeteve të fituara nga konferenca e donatorëve në vitin 2008 janë në proces të shpenzimeve, thonë zyrtarë të qeverisë së Kosovës. Ndërkohë ekspertët konsiderojnë se efektet e shpenzimeve të këtyre mjeteve nuk vërehen në praktik. Kronike e përgatitur nga Nadia Ahmeti.
Janë bërë më shumë se 2 vite gjysmë që kur është mbajt konferenca donatorëve në Bruxelles, ku Kosova pat fituar 1.2 miliard euro. Deri me tani nga kjo shumë në proces të shpenzimit janë afër 70% e mjeteve, thonë zyrtarët e qeverisë së Kosovës. Edon Cana, kryeshefi i Agjencisë për Koordinim të Donacioneve, Zhvillim dhe Integrime, thotë se mjetet nga konferenca donatorëve tashmë janë duke u zbatuar për projekte të ndryshme në tërë territorin e Kosovës.
Sipas informatave që kemi, mund të themi që mbi 70% të hollave janë duke investuar në Kosovë janë në procese sipër. Kjo nuk nënkupton që të gjitha tollat janë investuar, por janë në procese sipër. Në këtë 70% mund të përfshijmë 200 milion të cilat i janë dhënë Kosovës nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, lidhur me pagimin e borxhit të jashtëm të trashëguar nga ish Republika e Jugosllavisë.
Ndryshe në konferencën e donatorëve, vetëm Komisioni Evropian ka dhënë 500 milion euro, ndërsa Shtetet e Bashkuara të Amerikës 400 milion dollar. Edon Cana tregon se tollat janë shpenzuar për projekte të cilat ndikojnë drejt për drejt në përmirësimin e jetës së qytetarëve.
Duke marrë parasysh që Kosova ka dalë nga një luftë të tmerrshme, ne kemi pas nevojë për të gjithë sektor. Dhe këto investime kanë qenë në përputhje me prioritetet e qeverisë, domethënë varësisht prej donatorit. Për shembull, zviceran i kemi më të fokusuar në ujë, gjerman në energji dhe ambient, Komisioni Evropian në ndërtimin e kapacitetit të institucioneve të Republikës së Kosovës, amerikan në ndërtimin e sistemit të drejtësisë.
Në anën tjetër, njohës të çështjeve ekonomike pohojnë se efektet të shpenzimeve të këtyre mjeteve në praktikë vërehin shumë pak. Dardan Sejdiu, analist për çështje ekonomike, thekson se shpenzimi këtyre mjeteve nuk ka ndikuar në zhvillimin e përgjithshëm ekonomik të vendit dhe në përmirësimin e standardit jetësor të qytetarëve. Ai madje thotë se shpenzimi këtyre mjeteve nuk është bërë në mënyrë transparente nga ana e qeverisë së Kosovës.
Nuk i bën gjëna transparente, kjo konferencë donatorëve është për qytetarët e Republikës së Kosovës, jo për qeverinë e Republikës së Kosovës. Kështu që efekti i këtyre mjeteve në ekonominë kosovare nuk i shohim, nuk shohim që kemi bruto prodhim vendor më të mjet, nuk shohim që kemi zvogëluar deficitin tregtar, nuk shohim që kemi arritur projektet infrastrukturore transis nacionale të shtyn përpara nëse janë prezantuar në konferencën e donatorëve.
Në këtë kuadër, përfaqësues të Bankës Botërore dhe të Qeverisë së Kosovës të premten kanë nënshkruar një program për zhvillimin e punësimit të qëndrueshëm që i mundëson Kosovës të marrë 24.6 milion dollarë në formë granti si dhe 6.3 milion dollarë si kredi. Ky program, sipas përfaqësuesve të Bankës Botërore, e ka origjinën në kohën e konferencës së donatorëve në korrekte vitit të 2008, atëherë kur qeveria u kërkoi donatorëve që një pjesë e asistencës së ardhshme të ishte mbështetje për buxhetin e në vend, të asistencës teknike dhe financimeve për investime. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Maqedonia mund të përfshihet në krizë të thellë politike nëse realizohen paralajmërimet për mbajtjen e zgjedhjeve pa opozitën, thon analistët në Shkup. Sipas tyre, palët do të vazhdojnë të mbrojnë pozicionet edhe në takimin e së hënës mes kryeministrit Nikola Gruevski dhe liderit opozitar Branko Crvenkovski. Kronike Isuf Kadriut.
Analistët nuk presin zhbllokim të krizës politike përkundër paralajmërimit e një takimi mes kryeministrit Gruevski dhe liderit të opozitës Branko Crvenkovski për ditën e hënë për të marrë vesh për zgjedhjet e parakoshme parlamentare. Alajdin Demir, analist, thot se partia Maqedonase në pushtet VMRO DPMN nuk do të heqë dorë nga zgjedhjet pasi është bindur në fitore, ndërsa nga ana tjetër opozita Maqedonase përmes kushtëzimeve do të tentoj që zgjedhjet të dështojnë pasi bazuar në anketat e shumta që po realizohen kohëve të fundit, ajo sipas Demirit tashmë siç duket e ka të qartë se zgjedhjet vështirëse do të mund të fitonte.
Zhbllokim të situatës nuk do të ketë për arsye se Gruevski do të shkojë fuqimisht në zgjedhjet e parakoshme të cilët duhet i mbaj në maj ose fillim të qershorit. Mirë po, mendoj se Crvenkovski ose opozita në tërsi do të lujnë edhe njëherë në metodat të blokimit ose të blerjes të kohës, për arsye se Gruevski tash është i bindur se do të fitoje. Crvenkovski lujnë një lojë të ndytë, kur ju ofron zgjedhje tash dëshiron të tërhiqet, me siguri ka indikacione se do të humbe.
Ndërkohë, lideri opozitës së Crvenkovski ditë më parë tha se kriza mund të kapërcehet edhe përmes një takimi të liderëve të partive politike, në të cilën sipas i partitë të duhet të merren vesh për të gjitha çështjet kontestuese. Sa i përket takimeve të tilla të liderëve të partive politike, analisti Vladimir Misev është pesimist në arritjen e ndonjë zgjidhje të mundshme, pasi praktika dëshmon se në takime të tilla asnjëherë nuk është arritur ndonjë zgjidhje për çështjet e caktuara.
Zhalmi është ne funksionirat liderski të Serbi, iako glavniot politički dialog.
Më vjen keqë, por takimet e liderëve të partive politike nuk funksionojnë, edhe pse mendoj se dialogu kryesor politik duhet të zhvillohet në kuvendin e Maqedonisë. Kjo nuk do të thotë të mos mbahen edhe takime liderash, por me rëndësi do të ishte që takimet e tilla të përfundojnë me ndonjë konkluzion, e jo si deri më tani vetëm me prezantimin e qëndrimeve, pa arritur qoftë edhe një zgjidhje të mundshme, thotë Misev. Si rjedhoj e gjithë kësaj, analistët nuk përjashtojnë mundësinë e thellimit të krizës politike, në veçanti nëse realizohen paralajmërimet për mbajtjen e zgjedhjeve pa praninë e opozitës. Ndërsa sa i përket të bllokut politik shqiptar, analisti Alajdin Demiri thotë se partitë shqiptare janë humbëse në një situatë të tillë, pasi sipas tij në rast të bojkotit të opozitës maqedonase, zgjedhjet do të bojkotohen edhe nga opozita shqiptare, por në rast të mbajtjes së tyre përparësi do të ketë BDI-ja, e cila siç shprehet ai tashmë ka dëshmuar se pëlqehet nga dy bloqet politike maqedonase.
BDI-ja ka një përparësi se kushdo që të fitojë në bllokun maqedon, ajo ka kriju opozita aty që ka akses edhe te VMRO-ja dhe të LSDM-ja, për arsye të rolit që luajnë si kooperuesi më i mirë për politikën maqedonase në Maqedoni.
Për Radio Evropa e Lirë nga Shkupi, Isof Kadrio.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Në Shqipëri, Tirana është bërë epiqendra e fushatës elektorale për zgjedhjet e 8 majit, ku pritet të përballen Edi Rama dhe Lulzim Basha. Analistët thonë se gara do të jetë jo vetëm interesante, por edhe me tension për shkak të krizës politike ende të papërfunduar. Kronike e përgatitur nga Menada Zaimi.
Afrimi i zgjedhjeve lokale të 8 majit ka rritur ndjeshëm adrenalinën në politikë në një garë që më shumë përngjan me një betejë për të fituar Bashkinë e Tiranës. Edhe pse ende të pazyrtarizuar, Partia Demokratike dhe ajo Socialiste pritet të përballen përkatësisht me zotin Lulzim Basha dhe zotin Edi Rama. Ky i fundit zoti Rama, nëse vendos për rikandidimin do të synojë mandatin e katërt në krye të bashkisë më të rëndësishme në vend. Një fakt që analisti Samineza e rendit si element në disfavor të zotit Rama. Zotineza mbron logjikën e konsumimit të mandatit, ku tashmë sipas tij bien më shumë në sy detyrat e paralizuara në krye të bashkisë sesa çfarë është bërë.
Faktin dy mandatet e fundit Rama nuk ka qenë suksesshëm në punën si kryetari i bashkisë së Tiranës. Rama ka edhe një problem tjetër, ka problemin e dualitetit parti-bashki. Duke kërkuar sërish Bashkinë e Tiranës, ai hedh hije mbi aftësitë e tij për leadership të Partisë Socialiste ose të Majtës në përgjithësi, kështu që do të ishte shumë mirë që kësaj here pas 10 vjetësh pjesëmarrjes së Edi Ramës në politikë të kishim një premier dhe jo më përsëritje.
Analisti Sokol Balla thotë se zoti Rama ka shumë arsye të rikandidojë. Arsye që sipas tij e pozicionojnë kryebashkiakun aktual në pozita më të favorshme se kundërshtarit i imunshëm në garë, ministri aktual i Brendshëm Lulzim Basha.
Fakti që ai në zgjedhjet e 8 majit do të përballet me ministrin e Brendshëm të qeverisë Berisha, që është tepër i palë në konflikt me opozitën për sa i përket ngjarjeve të 21 janarit. Fakti që opozita futet në zgjedhje edhe pas videoskandalit Meta Prifi, pra janë dy momente pas cilave vetëm një naiv mund besonte që qeveria qendrore nuk ka psuar firo. Edi Rama, si kryebashkiak, sigurisht ka firot e të shënit në këtë pozicion për 10 vjetësh, po pa kaluar përmes në një skandalit mirëfillt, që aty të shkaktonte një kosto reale në vota.
Por zotineza evidenton zotin Basha si kandidat potencial për të fituar Tiranën.
Jo se zoti Rama nëse futet garë është një kandidat i dobët, megjithatë shanset e zotit Basha janë të mëdha për shkak se ai ofron një alternativë për Tiranën dhe jo një alternativë për politikën e Tiranës.
Analistët ndalen dhe në arsyet se pse politika të paktën në 10 vitet e fundit ka kultivuar tek publiku perceptimin se zgjedhjet lokale janë mbi të gjitha fitoria e Bashkisë së Tiranës.
Ka të bëjë edhe me profilin e njerëzve të cilët kanë kandiduar për Bashkinë e Tiranës. Që nga viti 2000 kur ka kandiduar zoti Rama, profili i njerëzve të cilët kanë kandiduar nga të dy partitë politike, qoftë nga Partia Socialiste ku ka qenë zoti Rama dhe Partia Demokratike ku njëri pas tjetrit kanë kandiduar figura kryesore të kësaj partie, kanë transformuar zgjedhjet në Tiranë nga zgjedhje administrative në zgjedhje të perceptuara politikisht.
Nga kesat politike në dy krahat dhe përpjeket për diversion politik brenda majtës apo brenda djathtës e kanë kthyer betejën për Tiranën në fakt në një luftë vërtet politike sa herë vin në zgjedhjet lokale dhe duhet thënë për arsye të tij apo për shkak të kundërshtarëve të tij gjithçka është vërtet në fakt është lidhur me emrin e Edi Ramës.
Deri në zyrtarizimin e kandidatëve, sipas analistëve nuk priten surpriza për sa i takon garuesve për Tiranën. Kjo me gjithë xhiron mediatike që kanë bërë emra të ndryshëm si kandidat potencial për kryeqytetin. Por pavarësisht rezultatit që do të prodhoj gara për këtë bashki, analistët nuk e fshehin faktin që ajo do të jetë jo vetëm interesante, por edhe me tension për shkak të krizës politike ende të pasgjitur. Për Radio Europa e Lirë, Menada Zaimi, Tiranë.
Dhe në fund parambylljes ju përkujtojmë disa nga titujt e këtij emisioni. Takimi radhës Prishtinë-Beograd do të mbahet pas dy javësh, konfirmon Edita Tahiri. Kosova nuk duhet i shtrojë çështet e brendshme në dialogun me Serbinë, vlerësojnë analistët në Prishtinë. Të paktën 1300 të vdekur nga tremetje tsunami në Japoni. Autoritetet thonë se aksidenti në centralin Fukushima ka pasoja lokale. Liga Arabe kërkon zonë të ndalin fluturimeve mbi Libi. Forcat e Gaddafit pretendojnë fitore në disa qytete. Dëgjues të nderuar, kjo ishte e tëra për emisionin e mbrëmjes të Radios Evropa e Lirë. Përsëri do të jemi bashkë nesër në edicionet e orës 9, 12, 16 e 21. Ju përkujtojmë se informacionet më të reja dhe temat aktuale nga Kosova, rajoni dhe bota mund t'i gjeni në çdo kohë në faqen tonë në internet evropaelir.org. Nga Praga ju urojmë natën e mirë.